gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 14-nji marty hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedowyň lewaba etmegine garaşylan sapary çağly maskalalara birdelli manada düşýär. Özbekistanyň Harezm sewitinde türkmen özbek dostluk uýy açyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerine diqqatyňyza ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Amerikanın kanun çıkarıcıları Rus oppozisiya aktivisti Boris Nemtsovun öldürülmeginde Kremlin katnaşığı bolondogu aydylýan ýagdaý boýunça prezident Vladimir Putin'i 7 tanqitleýän çäherleri kabul etdiler. Wekiller üýi durmuşa geçirilmegi zerur bolmadyk rezolýusiýany seslerin 416 bir katnaşığı bilen kabul etdi. Bu rezolýusiýa Kremlin özüniň siýasy garşydaşlaryna ýazarlamagyny ýazgaryar. Şeýlede administrasiýany Nemtsovun ölümine sebäpkärleri we muny Guppasda edenlere garşy sanksiýalary girizmäge çagyrýar diýip Ses berilişiň öňü sirasy Dasara gatnaşyklary boýunça komitetiň öňde barjy agdaty Elliot Engel çykyş etdi. Ozalky vitse-premier we Putiniň garşydaşy Nemtsov 2015-nji ýylda Kremliň golyndaky köprüniň üstünde atylyp öldürilipdi. Nemtsovyň ölümi bilen baglanykda 2017-nji ýylda Çeçenistanyň 5 adam günäli tapylyp türme tutulgyny hökm edilipdi. Emma Nemtsovyň ýakynlary we tarapdarlary Rus resmiýetleriniň hüjümiň arkasynda dronlary ýaşyrmak da ayıplap gelýärler. Amerika bilen Talibanyň arasyndaky paragatçylyk gepleşikleriniň iň uzagy çeken tapgary hakyky öňe gidişlikleri bilen tamamlandy. Emma daşar ýurtda güýçleri Awganystandan çykarmak boýunça ýalysyna gelmek başartmady diýip Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzat mälim etdi. Halilzat gepleşikleriniň nowatdaky tapgarynyň şu aýyň aýagynda geçirilmeginiň mümkindigini hem sözüne goşdy. Amerika bilen Taliban yanvar ayında gelinen çarçuvalı ılalısının zikmeciklerini kefitlemek uğrunda tağalla ediyarlar. Etatı düşünüşmezlikler. Taliban'ın Washington'un terörist hükmünde hafetindirin tarapları bilen bağlarını kesmegi. Amerikan harvularının çıkarılmağının senesi. Uvanistan'da uqatıslıkları besetmek. Taliban'ın ve Uvan hükümetinin resmilerinin hem katnaşıq Uvanarı gepleşikleri yali meseleleri öz içine alyar. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ýol başçylygyndaky delegasiýa Pakistana sapar edip, Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan, Gazgeçirjisiniň Türkmenistan, Awganystan, Pakistan uru boýunça elektrik energiýasynyň geçirjisiniň we optik süýümli aýratnyş ulgamynyň gurulyşy ýaly tatlamalar barada maslahat etdi. Pakistanyň premier-ministri bilen geçirilen duşuň dowamında Imran Khan top gaz geçirjisiniň top elektri energiýa geçirjisiniň taslamasyny Pakistanyň deňiz portlarından Türkmen basynyň halkary deňiz portlaryna çelini täze ulag ustasyr geçirilgesiniň döredilmeginiň taslamasyny bir goldowy beýan etdi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Topuk bilen bagly ýagdaýlary ýakyndan tinleýän ekspertler howpsuzlyk şertlerini nazara alyp Ortaça 800 kilometri Awganystanyň üstünden geçmeli bu proýektiň üstünlikli boljagyna köplen şüphe bildirýärler. Efiopiýada Boeing 737 Max 8 uçury helakçylygy uçrap 157 adamyň ölümine sebäp bolundan soň dünýä ýurtlarynyň en semesi bu uçurlaryň gatnaşygyny togtatdy. Gazagystanyň Raýat Aviasiýa Komiteti Boeing 737 Max uçurlarynyň uçuşlaryny bet edýändigini mälim etdi. Ýewropa bileleşigi Norwegiýa, Awstriýa, Hitaý, Malaýziýa, Singapur, Indoneziýa, Braziliýa, Meksika, Hindistan we beýleki birnäçe döwlet öňüni alys şäherlerini çäginde öz howa giňişligini bu uçurlar üçin ýapýandygyny iglan etdiler. Dünýäniň iň iri uçur öndürüjüsi Boeing öz uçurlarynyň howpsuzlygyny doly kepil geçýändigini, şeýlede öňümizdäki hepdelerde 737 Max üçin täze uçuş gözegçilik tilsiminiň ornaşdyrylýandygyny aýtdy. Özbekistanyň ozalky awtoritar prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowanyň sut diňlensigi onuň saklanylýan öýüniň aşxanasynda geçirilip, ol umum hasap bilen bir güne çekdi. Diňlensigiň netijesi boýunça Gulnar Kerimowa 5 ýyl tutuklyk berildi. Bu barada Kerimowanyň gyzy Iman Kerimowa The Guardian nesrine maglumat berdi. Kerimowa 2014-nji ýylda Özbekistanda tutuk edilipdi.